Λαπαρακόπ Ράδιο Τάουσου Πλήμα. Τι άλλο σου το πεις, θα σε ραδιό Τάουσου Πλήμα, θα πάρει την ωραία ραδιό σαν κουραμπής, έρθω πλούει πρόγραμμα τρέστηλιτ. Σχόλια Χωσόπουλου, επειδή άρτετε και πισέμ το εκτάκι πριν την τόρη τσχουίλη, τραντσούλη τσαμπουάνι, τη γάτσε μισέ, τα τρέσκα τη
μασά. Τσχουίλη τσαμπουάνι.
Έτσι τσχουίλη, ορνίρο με λίτσε τσχουίλη τσχουίλη. Είναι ο καλά φίλη, δεν είναι ο Νέρκατσε, λίτσε το γάτσε μα.
Film შვიდობის ახალამების გაგაცნობ დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. Al-Qaida-მ გავრცელა ახალი ვიდეო ჩანაწერი 11 სექტემბრის ტერაქტების 10 წლის თავთან დაკავშირებით. ამ ვიდეოზე ჩაწერილია განცხადება Al-Qaida-ს ახალი ლიდერის აიმან ზავაჰირის, ასევე Al-Qaida-ს ყოფილი ლიდერის, უკვე მოკლული ლიდერის უსამა ბინ ლადენის მანამდე გაუცხელებელი მიმართვა. ეს ვიდეო ჩანაწერი ისლამისტი ექსტრემისტების ვებგვერდებზე გუშინ გამოჩნდა, სრული თარგმანი ჯერჯერობით ამ ჩანაწერების არ არსებობს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი აცხადებს, რომ ნიგერი გეგმავს მუამარ კადაფის ერთ-ერთი ვაჟის დაპატიმრებას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ვიქტორია ნულანდმა განაცხადა, რომ ალ-საადი კადაფი ნიგერის მაპატიეც დედაქალაქისკენ მიემართება. Როგორც ვარაუდობენ, ალ-საადი ნიგერში შაბათკვირას შევიდა. Amnesty International-მა გავრცელა ლიბიის შესახებ ახალი ანგარიში, რომელშიც აღნიშნულია, რომ Amnesty International-ი ლიბიის კონფლიქტში ჩართულ ორივე მხარეს ადანაშაულებს საომარ დანაშაულებში, ასევე გამოდის გაფრთხილებით, რომ მოსალოდნელია მთელი წყება თავდასხმებისა და შურისძიების იმ შემთხვევაში, თუ კი ლიბიაში რაც შეიძლება სწრაფად არ დამყარდება წესრიგი. ერაყის დასავლეთში არსებულ უდაბნოში 22 შიიტი მომლოცველი იპოვნეს დახვრეტილი. ყველანი კაცები არიან, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, მომლოცველები ქალაქ ქარბალიდან იყვნენ და ისინი სირიაში მიემართებოდნენ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კონგრესს გაუგზავნა საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც ათასობით ახალ სამუშაო ადგილს შექმნის გადასახადების შემცირების, სახელმწიფო პროექტების გაზრდისა და ცენტრალური და ადგილობრივი მთავრობებისთვის გამოყოფილი დახმარების კომბინაციით. თეთრ სახლში მასწავლებლებით, მეხანძრეებითა და პოლიციის ოფიცრებით გარშემორტყმულმა ობამამ დეტალურად ისაუბრა $450 მილიარდ შეფასებულ პროექტზე, რომელიც ახალ სამუშაო ადგილებს შექმნის ქვეყანაში. ხუთშაბათს მეუთხარი კონგრესს, რომ ვაპირებდი საკანონმდებლო აქტის გაგზავნა სახელწოდებით ამერიკული სამუშაო ადგილების აქტი. დოკუმენტი მზადა. ეს არის საკანონმდებლო აქტი, რომელიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით დააბრუნებს ადამიანებს სამუშაო ადგილებზე. ეს არის აქტი, რომელიც ჩვენს ეკონომიკას ეროვნული კრიზისის გადალახვაში დაეხმარებაო. რაც ეხება საქართველოს ამბებს, დღეს პარლამენტში საშემოდგომო სესიის პირველი პლენარული სხდომა გაიმართება. დეპუტატების განცხადებით სხდომა განცხადებებით დაიწყება მაპატია დეპუტატების, რის შემდეგაც საპარლამენტო კომიტეტების წლიურ ანგარიშებს მოისმენენ. საპარლამენტო კომიტეტების თავმჯდომარეები კოლეგებს 2010 წლის საშემოდგომო და 2011 წლის საგაზაფხულო სესიების პერიოდში გაწეული საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას მიაწვდიან. გარდა ამისა, წლიურ ანგარიშს პარლამენტის წინაშე კონტროლის პალატის ხელმძღვანელი ლევან ბეჟაშვილიც წარადგენს. დღესვე დეპუტატები საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის ვაკანტურ პოსტზე წარდგენილი სამი კანდიდატურიდან ერთ-ერთს დაამტკიცებენ. მათ არჩევანის გაკეთება ეკატერინე მაზმიშვილს, კონსტანტინე ჩალაიძესთან და რამაზ აფციაურ შორის მოუწევთ. დღევანდელ სხდომაზევე სასესხო ხელშეკრულების რატიფიცირება იგეგმება, რომლითაც სახელმწიფო ბათუმის კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისთვის 20 მილიონი ევროს ოდენობის სესხს იღებს. საშემოდგომო სესიის პირველივე პლენარულ სხდომაზე იგეგმება ასევე სახელმწიფო ქონების შესახებ კანონში შესატანი ინსულებების პროექტის პირველი მოსმენით განხილვა დამტკიცება, რომლის საფუძველზეც სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოების აქციების უცხოურ ბირჟებზე პრივატიზაცია ხდება დასაშვები. საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების პროექტი პარლამენტში მომავალ ორშაბათს ბიუროს სხდომაზე იქნება ინიცირებული. ამის შესახებ ბიუროს გუშინდელ სხდომაზე იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ პავლე კუბლაშვილმა განაცხადა. ეროვნული ფორუმი ქართველთა მარშისთვის ემზადება ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა გუბას სანიკიძემ განუცხადა. მისი თქმით, ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები საზოგადოების აშკარა უკმაყოფილებას იწვევს, თუმცა ეს ორგანიზებული და დემონსტრირებული არ არის. დღეს, როცა მამანი ქვეყნის შიგნით დაკარეთ საქართველოს ბედიღბალზე საუბრობენ, ქართველი არის ინტერესი გათვალისწინებული არ არის, ამიტომ ჩვენ მიგვაშნია, რომ უნდა მოხდეს დემონსტრირება ქართველი ხალხის მიერ, რომ არიან სულ ცოტა უკმაყოფილონი და განრისხებულნი იმ პოლიტიკის გამო, რომელსაც სააკაშვილის ანტიქართული ხელისუფლება ატარებს, განუცხადებია გუბას სანიკიძეს. სააგენტო პირველი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ცნობილმა რეჟისორმა რობერტ სტურუამ შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის რიგით რეჟისორად დარჩენასთან დაკავშირებით თეატრის ხელმძღვანელობისგან მოსაფიქრებლად დაახლოებით ორი თვე ითხოვა. როგორც პირველს რუსთაველის თეატრში განუცხადეს, ამ დროისთვის რობერტ სტურუა თეატრში რეპეტიციებს ესწრება, რადგან 1939 თეატრალური სეზონი სწორედ მისი სპექტაკლით ნადირობის სეზონით იხსნება.
ინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, მოდი ახალი ამბები, ახლა მე მოდი ამედის პროგნოზს გეტყვით. ამის პროგნოზის მიხედვით დღეს კარგა სიგრილეა მთელ საქართველოში, მაინდამაინც არ უნდა იწვიმოს, აქ აიქაი ლანჩხუთშიელია შეიძლება გამოწვიმოს და სამტრედიაში, მაგრამ დანარჩენი ღრუბლიანი ამინდია წვიმის გარეშე, რაც შეეხება ბათუმში 17 გრადუსი, ტემპერატურასაც შეეხება ბათუმში 17 გრადუსელიან, გორჯემში 11 გრადუსი, გორში 13, სესტაფონში 14, ასევე ზუგდიდში 14, თელავში 17 გრადუსია ნავარაუდები, ლაგოდეხში 12, 16 ლანჩხუთში, მცხეთაში 12, სენაკში 14, სურამში 7 გრადუსი და ასე ქუთაისში 14 გრადუსი, ხაშურში 13 გრადუსი. თბილისში გამოჩნდა, თბილისში 18 გრადუსია ნავარაუდები, წესით არ უნდა იწვიმოს ისევე როგორც სხვაგან. ვაგრძელებთ პროგრამას, ახლა მოდი გეტყვით თუ დღეს რა მოამზადეთ. დაიწყებ როგორც ყოველთვის გადაცემის მეორე ნახევრით, თუმცა პირველ ნახევარსაც შეეხება ეს ოპოზიცია სახელმწიფო საწარმოების საკონტროლო პაკეტის საქართველოში დარჩენას მოითხოვს. ამასთან დაკავშირებით გვაქვს სიუჟეტი, მაგრამ შემდეგ გადავწყვეტოთ, რომ შეიძლება და უფრო მეტი გველაპარაკო ამ თემასთან დაკავშირებით. მოვიწვიეთ ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ზურაბ ჯაფარიძე, სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის ექსპერტია ის, რომელთან ერთადაც განვიხილავთ ამ თემას, თუ რა არის სტრატეგიული ქონება, რა არის სტრატეგიული ქონება, რა შეიძლება გასწრეს და პრინციპში მისი აზრი დაახლოებით ვიცით, ანუ ჩვენ სიუჟეტში აქვს გამოთქმული, რომ რაც უფრო მეტი გასწრება, მით უკეთესია, მაგრამ მეც მაგას ამასთან დაკავშირებით რაღაც შეკითხვები.
ეს ეკოლოგიური ჯგუფი ამ აზრის არის, მეორე ჯგუფი შეშობს, რომ
კონკრეტულად არის გაყოფილი ორი მხარის აზრი. ჩვენ ერთ-ერთ მხარეს შევეკითხებით, რაც მეც მაგას შეკითხები და თქვენს თუ გაგიშთოთ შეკითხები, ძალიან კარგი იქნება. 2988327 არის ტელეფონის ნომერი ამისთვის გადაცემის მეორე ნახევარში, შეგიძლიათ დარეკოთ და ან აზრი გამოთქვათ, ან შეკითხვა დაგვისვათ. ამას გარდა ვილაპარაკებთ ახალი საარჩევნო კოდექსის პროექტზე, რა ხდება ამასთან დაკავშირებით და ამ ამბასადორიალი რომ ტარდება, ამასაც შევეხოთ.
აქვე დამავიწყდა მეთქვა ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი უკვე ჩამოვიდა საქართველოში და მანდო მიმართოს სპეციალური მოხსენებით ქართველ დიპლომატებს.
ასე რომ ამაზე ვილაპარაკებთ მომდენო 1 საათის განმავლობაში. შეგახსენებთ, ქონდეს მათ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას დღეს ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით. როგორც გითხარით, ახალი საარჩევნო კოდექსის პროექტის ტექსტი ორ დღეში უნდა განთავსდეს პარლამენტის ვებგვერდზე, გუშინ თქვა ამის შესახებ პარლამენტის ბიუროს სტომაზე იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ პავლე კუბლაშვილმა. პროექტის განხილვას პარლამენტი ვენეციის კომისიის დასკვნის გაცნობის შემდეგ შეუდგება. ვენეციის კომისიას ცვლილებების პროექტი საარჩევნო კოდექსზე მომუშავე სარედაქციო ჯგუფმა 26 აგვისტოს გაუგზავნა და ამ ჯგუფში შემავალი ერთ-ერთი წევრი ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენელი მამუკა კაცეტაძე ითხოვდა, რომ კანონპროექტის საპარლამენტო განხილვა ვენეციის კომისიის დასკვნის შემდეგ დაწყებულიყო, თუმცა არასაპარლამენტო ოპოზიციისთვის დასკვნის არსებობა მათ გეგმებზე მნიშვნელოვან გავლენას ვერ მოახდენს. დანარჩენ არასაპარლამენტო ოპოზიციაზე ნინო ხარაძეს მოუსმენთ.
ახალი საარჩევნო კოდექსის ტექსტი შექმნას წინ ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის შეთანხმება უძღოდა. შეგახსენებთ, რომ 27 ივნის მართველი პარტიის ნაციონალური მოძრაობის მიერ შეთავაზებულ 10 პუნქტიან შეთანხმებას ხელი საპარლამენტო ოპოზიციამ და არასაპარლამენტო ოპოზიციის დიდმა ნაწილმა მოაწერა. ამ ხელმოწერის შემდეგ ორი წევრი გამოაკლდა ეგრეთ წოდებულ რვიანს, რომელშიც ის ოპოზიციური პარტიები შედიოდნენ, რომლებიც ხელისუფლებასთან ერთად რამდენიმე თვის განმავლობაში მუშაობდნენ საარჩევნო გარემოს გასაუმჯობესებლად. დღეს პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ პავლე კუბლაშვილმა განაცხადა, რომ აგვისტოში საარჩევნო კოდექსზე მომუშავე სარედაქციო ჯგუფმა სამი შეხვედრის შედეგად მიღებული ახალი საარჩევნო კოდექსის ტექსტი, რომელიც რამდენიმე დაზუსტებას კიდევ საჭიროებს, ვენეციის კომისიას გადაუგზავნა.
ახალი საარჩევნო კოდექსის საბოლოო რედაქცია აქვს ვენეციის კომისიას. ორი დღის ვადაში ეს ინფორმაცია უკვე დაიდება ჩვენ ვებგვერდზე. განხილვები ინიცირება მოხდება შემდეგ ორ შაბათს, განხილვები დაიწყება მხოლოდ მას შემდეგ, უფრო სწორად, პარლამენტის პლენარულ თემაზე განხილვა დავიწყებთ მას შემდეგ, რაც გვექნება ვენეციის კომისიის დასკვნა ამ საკითხთან დაკავშირებით.
საარჩევნო კოდექსზე მომუშავე სარედაქციო ჯგუფში შემავალი ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციტაძე ამბობს, რომ პარლამენტი აუცილებლად უნდა დაელოდოს ვენეციის კომისიის დასკვნას, რადგან ის კარგი არგუმენტი იქნება როგორც თავად პარლამენტარებისთვის, რომელმაც ცვლილებებს უნდა უყარონ კენჭი, ასევე ოპონენტებისთვის.
როდესაც ვენეციის კომისიის დასკვნა მოდის და ის ამბობს, რომ ეს არის სწორი, ბუნებრივია მისი მომხრე პოლიტიკური ძალები წელგამაგრებულები არიან უკვე, იმიტომ რომ ექსპერტული დასკვნა არსებობს, ევროპული ექსპერტული დასკვნა არსებობს, რომ ეს ხედვა უფრო დემოკრატიულია, უფრო სამართლიანია, უფრო ცივილიზებულია, ხო? ამისთვისაც არსებობს ეს ყველაფერი.
აქვე გეტყვით, რომ იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის პავლე კუბლაშვილის განცხადებით, ვენეციის კომისიის წარმომადგენლები საქართველოში ოქტომბრის დასაწყისში ჩამოვლენ და ყველა დაინტერესებულ პოლიტიკურ ძალას და არასამთავრობო სექტორს შეხვდებიან იმისათვის, რომ დასკვნა კვალიფიციურად გამოიტანონ. პავლე კუბლაშვილის ეს განცხადება მიმართულია იმ პოლიტიკური პარტიებისადმი, როგორიცაა მაგალითად რესპუბლიკური პარტია. მისი ერთ-ერთი წარმომადგენელი ვახტანგ ხმალაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ თუ ვენეციის კომისიას კონტექსტიდან ამოგლეჯილად მეწვდის ხელისუფლება ცვლილებების ვარიანტს, მაშინ კომისიას საფუძველი არ ექნება გამოიტანონ. ანუ დასკვნა, რომ მაგალითად პარლამენტის წევრების რაოდენობის გაზრდა ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სტანდარტს. იმ წინაპირობების გარეშე საქართველოში არსებობს. ვახტანგ ხმალაძე გულისხმობს 2003 წლის რეფერენდუმს, რომლის შედეგების მიხედვითაც პარლამენტის წევრთა რაოდენობა 150-ით განისაზღვრა. ვახტანგ ხმალაძის განცხადებით, კომისიისადმი გადაგზავნილი პუნქტები საერთაშორისო სტანდარტებს არ ეწინააღმდეგება, თუმცა არ ემსახურება საქართველოში საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას. ამასთან მას მოჰყავს ვენეციის კომისიის არსებული დასკვნა, რომელიც საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისკენ არის მიმართული და ეხება ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქებს.
ევროსაბჭოს წევრმა ქვეყნებმა უნდა შეასრულონ ის პირობა, რომ სხვადასხვა საარჩევნო ოლქებში ამორჩეველთა რაოდენობა 15%-ზე მეტად არ განსხვავდებოდეს ერთი მეორისაგან. და ჩვენთან განსხვავებები არის 2000, 2500, 3000%. და ამის გასწორება არანაირად არ არის გათვალისწინებული პროექტით. აი, მე წერტა რაოდენობის გაზრდით მხოლოდ უმნიშვნელოდ უმჯობესდება, თქვათ, ეს განსხვავება. თუ იყო 2500%-იანი განსხვავება პარლამენტის წევრთა რაოდენობის გაზრდის შემდეგ, ეს განსხვავება შემცირდება 2000%-ამდე. და ამის თაობაზე არაფერია ნათქვამი.
აცხადებს რესპუბლიკელი ვახტანგ ხმალაძე. ქრისტიან დემოკრატ ლევან ვებხაძის განცხადებით კი კარგი იქნება, თუ ვენეციის კომისიას სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის რეკომენდაციის გათვალისწინება შეეძლება. თუმცა, როგორც დღეს ბიუროს ხდომაზე მას პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ მიუგო, შეთანხმებები, რომელიც უკვე მიიღწა ხელისუფლებას და ოპონენტებს შორის, აღარ გადაიხედება. დამატებითი რეკომენდაციები კი შესაძლოა მსჯელობის საგანი მართლაც იყოს.
ნინო ხარაძე გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. შემდეგ ის ვიღეთ, აჭარიდან მივიღეთ, ეს სავაჭრო სამრეწველო პალატას ახალი ხელმძღვანელი ჰყავს, თამას შავაძე აირჩიე პალატის წევრთა საერთო კრებამ თანამდებობაზე ეს ხმათა უმრავლესობით. ბაჩო გურაბანიძეს მოუსმინეთ.
აჭარის სავაჭრო სამრეწველო პალატის პრეზიდენტის პოსტი მას შემდეგ გახდა ვაკანტური, რაც ყოფილმა პრეზიდენტმა გია გაბაიძემ თანამდებობა საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა. პალატის წევრთა საერთო კრებამ ხმათა უმრავლესობით აღნიშნულ თანამდებობაზე თამას შავაძე აირჩია. იგი მანამდე აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე იყო. თამას შავაძე პალატის ქმედითობის გაზრდის მიზნით უწყებაში სტრუქტურულ ცვლილებებს გეგმავს.
მინდა რომ იყოს პალატა ქმედითი, ჩემ ახლადივეში იქნება, რომ ეს იქნება ბიზნესმენთა სახლი, სადაც მოხდება მათი ინტერესების ლობირება, მათი წარმატებისათვის რუმა, მათი საკითხების მოგვარება, და ყოველდღიურის რუნვა მათთვის. ამ კუთხით რა თქმა უნდა განსახორციელებელი არის ძალიან ბევრი ცვლილებები, მათ შორის იქნება სტრუქტურული ცვლილებებიც.
ახალი პრეზიდენტის არჩევნებს საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის თავმჯდომარე კახა ბაინდურაშვილი და ასევე რეგიონში მოქმედი ბიზნესმენები ესწრებოდნენ.
პალატა შეუძლია თავზეთ კონკრეტული სერვისები შესთავაზოს თავის პარტნიორებს. ერთ-ერთი მათგანი გახოთ ინვესტორებთან ურთიერთობა, ალბათ სწორედ პალატის თავარი პლუსი ამაში გამოიხატება, რომ მას თავზეთ ვიოლეტ შეუძლია ამ შემთხვევაში აჭარის ბიზნეს სუბიექტებისთვის პარტნიორების მოძებნა უცხოეთში, მათი დახმარება, მათი პროექტების მომზადებაში ხელშეწყობის აღმოჩენა.
დაგეგმილ ცვლილებებზე და მოსალოდნელ შედეგებზე ისაუბრა აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა ვაჟა ბოლქვაძემ. შეხვედრაზე იმსჯელეს საკანონმდებლო ბაზის დახვეწასა და ბიზნეს გაერთიანების შექმნის იდეაზეც.
რა თქმა უნდა, ეს იქნება კომიტეტი ორგანო უნდა იყოს, რომელიც სახელმწიფომდე, მთავრობამდე, ხელისუფლებამდე მოიტანს იმ პრობლემებს, რაც ბიზნესში არსებობს. იმისათვის რომ ოპერატიულად იქნას გადაჭრილი ყველა მხრიდან ჩვენი თანადგომა განმახორციელოთ ისე, რომ თითოეულმა იგრძნოს სახელმწიფოს მხარდაჭერა თავისი ბიზნესის განვითარებისათვის.
სავაჭრო პალატის ახალმა ხელმძღვანელმა პირობა დადო, რომ თავისი მუშაობის ანგარიშ საზოგადოებას უახლოეს მომავალში წარუდგენს. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
ვაგზავნებთ 19:15. ახლა გეტყვით, თუ რა არის დღეისათვის დაგეგმილი დღევანდელი ანონსები. დღეს გრძელდება ამბასადორიალი, რომელიც შესახებაც სულ ცოტა ხანში მოახსენებთ უფრო მეტ, ამიტომ ახლა აღარ გვინდა მეტი. მესტიაში ეხნება დღეს იუსტიციის სახლი, თუმცა არა მხოლოდ იუსტიციის სახლი, ბევრი საზეიმო ღონისძიება ერთ რაცებს გახსნასთან დაკავშირებით. დღეს დაგეგმილი ილიას უნივერსიტეტში გერმანული ენისადმი მიწვლილი კონგრესი გაიხსნება დღეს. ამას გარდა პრემიერ-მინისტრი და საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი ერთობლივ ბრიფინგს ჩაატარებენ. კონტროლის პალატის თავმჯდომარე ილაპარაკებს 2010 წლის ანგარიშის შესახებ, რომ მოყვება თუ რა გააკეთა კონტროლის პალატამ გასულ წელს. სახალხო კრების აღმასრულებელი საბჭო ჩაატარებს საგანგებო ბრიფინგს. ამას გარდა დღეს არის პროექტის ესეთი პრეზენტაცია, ესეთი პროექტის რეფორმატორული საკვები ხალხთუხი ქვია კიფლის ავენიუში ჩატარდება. აგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ კონსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გუშინ გაიხსნა და ხვალ დაიხურება საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლების და საკონსულო დაწესებულებების ხელმძღვანელთა შეხვედრა, ანუ ამბასადორიალი. ამ შეხვედრის დროს ელჩები საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებთან და საქართველოს პრეზიდენტთან ატარებენ წელსაც ტრადიციულად ამბასადორების მთავარი მიზანი და სამსჯელო თემა არის საერთაშორისო დიპლომატიურ სარბიელზე საქართველოს მიზნები და მთავარი გამოწვევები. ასევე გუშინ ცნობილი გახდა, რომ უახლოეს მომავალში თბილისს საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი და ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი ეწვევიან. უფრო მეტს ამ ყველაფრის შესახებ ახლა ეკა ქევანიშვილი გეტყვით.
ოთხი მთავარი მიმართულება, რომელსაც საქართველომ მომავალ წელსაც არ უნდა გადაუხვიოს და საერთაშორისო პოლიტიკურ არენაზე მათ განვითარებაზე აქტიურად იმუშაოს, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის გრიგოლ ვაშაძის თქმით, არის შემდეგი: საქართველოსთვის უსაფრთხო მშვიდობიანი გარემოს შექმნა, როგორც ქვეყანაში დემოკრატიული რეფორმების და ეკონომიკური აღმშენებლობის გაგრძელების გარანტია. დეოკუპაცია, რაშიც რუსეთის საოკუპაციო ჯარების საქართველოდან გაყვანა იგულისხმება, დიპლომატიური მისიების ძალისხმევით ქვეყანაში ინვესტიციების მოზიდვა და რა თქმა უნდა ევროატლანტიკური ინტეგრაცია.
წარმატებები გვაქვს, მაგრამ ძალიან დიდი გამოწვევები გვაქვს აგრეთვე საქართველო მოიხსენება, თუ არ არის ჯერ იმის თანამდებობაში, რომ ამ გამოწვევების შესაბამისი პოლიტიკური, სამხედრო და ეკონომიკური შესაძლებლობები ქონდეს, ამიტომ დიპლომატიურ სამსახურს უზარმაზარი პასუხისმგებლობა ეკისრება მათ თავდადებით პროფესიონალიზმით.
განაცხადა 12 სექტემბერს დაწყებული ამბასადორიალის დროს გრიგოლ ვაშაძე. მანვე აღნიშნა, რომ ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის 9-10 ნოემბერს დაგეგმილი ვიზიტის მთავარი მიზეზი იქნება ადგილზე დარწმუნდნენ, რამდენად შეესაბამება საქართველო დღეს ნატოს სტანდარტებს. როგორ მიმდინარეობს რეფორმები, როგორია სამხედრო ბიუჯეტი, მონაწილეობა სამშვიდობო ოპერაციებში და ასე შემდეგ. საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ნატოში გრიგოლ მგალობლიშვილი კი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, რომ ანდერს ფონ რასმუსენის საქართველოში ვიზიტი უკვე მეტყველებს დასავლეთის განსაკუთრებულ ინტერესს ქვეყნის მიმართ.
ეს ვიზიტი იმართება შეერთებულ შტატებში დაგეგმილი სამიტიდან რამოდენიმე თვით ადრე, რაც მოგცემს საშუალებას მოვახდინოთ ქართული თემის აქტუალიზაცია. ეს ვიზიტი ხაზს უსვამს, თუ რა მნიშვნელობას ანიჭებს ალიანსი საქართველოსთან ურთიერთობებს, იმიტომ რომ ამ სახის ვიზიტები არ იმართება ხშირად ხოლმე, თავად ეს ვიზიტიც არის გარკვეულწილად პოლიტიკური მხარდაჭერის დეკლარაცია.
კიდევ ერთი ნაბიჯი ნატოსკენ, ასეთია ამ ვიზიტის ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის თემურ იაკობაშვილის შეფასება, რომელიც ფიქრობს, რომ ნატოში ინტეგრაცია არ უნდა დარჩეს მხოლოდ პროცესად და ალიანსში გაერთიანებით დასრულდეს. თავად იაკობაშვილის დიპლომატიურ გეგმებში შედის საქართველოსა და ამერიკას შორის ხელმოწერილი ქარტის სრულფასოვნად განხორციელება.
ეს არის ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება, ეს არის სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავება, კონკრეტული შედეგების მისწევა უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის საკითხებში და რაღა თქმა უნდა ეს არის საქართველოს პოპულარიზაცია ძლიერად ამერიკაში, რომელიც ადვილი საქმე არ არის, მაგრამ მიღწევა.
საქართველოსა და ევროკავშირის შორის უვიზო მიმოსვლის თაობაზე დიალოგის დაწყება. საქართველოსთვის ეს იქნება მომავალი წლის მთავარი გამოწვევა, ამბობს საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ევროკავშირში სალომე სამადაშვილი.
წელს ძალზედ აქტიურად მიმდინარეობს ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკებები. ეს არის პოლიტიკური ურთიერთობების უმაღლესი დონე, რაც შეიძლება რომ ევროკავშირმა შეთავაზოს არაწევ სახელმწიფოს. ამ ასოცირების შეთანხმებასთან ერთად ძალზედ მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს სავაჭრო კავშირები ევროკავშირთან ხდება ჩვენი ეკონომიკური მიმართულების ყველაზე ძირითადი შემადგენელი კომპონენტი. წლის ბოლომდე საქართველო გახსნის მოლაპარაკებებს თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულებაზე, რაც საბოლოოდ გახსნის ევროპულ ბაზარს ქართული პროდუქციისათვის. ხოლო მომავალი წლისთვის ჩვენი მთავარი მიზანი არის უვიზო მიმოსვლის შესახებ დიალოგის დაწყება ევროკავშირთან, რაც ჩვენი მუშაობის უკვე ასე ვთქვათ აქტიური მიმართულება და იმედი გვაქვს, რომ გაზაფხულზე ამ მიმართულებით გვექნება ძირითადი გარღვევა.
ომის შემდგომ გააქტიურებულ საგარეო პოლიტიკაზე ლაპარაკობს საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი იტალიის, სან მარინოსა და მალტის რესპუბლიკებში კონსტანტინე გაბაშვილიც.
ჩვენ ძალიან ველოდებით, რომ მალე დაიწყება მოლაპარაკებები თავისუფალ სავაჭრო ურთიერთობებს, რომელიც ძალიან გადამწყვეტია. Ну, საკვირველია, ხა ადვილი ეს არ არის. Ну, ადვილი არ არის, არა, საქართველოს სტატუსის გამო, საქართველოს მდგომარეობის გამო, ხოლო არამედ ეს ადვილი არ არის და გართულებულია თვითონ ევროპაში და თქვენად ფილოსოფიაში, როგორც ეკონომიური, ასევე პირდაპირ ასე ვთქვათ, გარკვეული პოლიტიკური შეფარული კრიზისების გამო. ამ ხრივ საქართველოს დიპლომატია ძალიან აქტიურია და ნუ შეგვიძლია მარტივი ანგარიში გავაკეთოთ, რომ დავუშვათ გაეროში ქვეყნების ხარდაჭერა, ეუთო სამიტებზე მკვეთრის პოზიცია, ევროსაბჭოში ჩვენი ხარდაჭერა, ევროკავშირში ძალიან მნიშვნელოვანი რეზოლუციები ევროპარლამენტში. ხდება ის, რომ დავუშვათ ის იდეა, რომ არაღიარების პოლიტიკა იყოს შენარჩუნებული. ერთ-ერთი მიზანი ეს არის.
ამბასადორიალზე საფრანგეთის საქართველოს ელჩმა მამუკა კუდავამ დადასტურა ცნობა იმ შესახებაც, რომ უახლოეს მომავალში საქართველოს საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი ეწევა და ვიზიტის ერთ-ერთი მთავარი თემა სარკოზი მედვედევის 2008 წლის 12 აგვისტოს 6 პუნქტიანი შეთანხმების შეუსრულებლობა და საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოება იქნება. ამბასადორი არის ფარგლებში კი მომდევნო 3 დღის განმავლობაში დიპლომატიური კორპუსების წარმომადგენლები საქართველოს სამთავრობო უწყებების ხელმძღვანელობის ანგარიშებს მოისვენენ. 12 სექტემბერს ისინი უკვე შეხვდნენ კულტურის, სოფლის მეურნეობის, ტოლთა და განსახლების მინისტრებს, პრემიერ-მინისტრს, იუსტიციის, ენერგეტიკის სამინისტროს წარმომადგენლებს, ასევე მთავარი პროკურორის მოადგილესა და პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს, რომლისგანაც მათ კონკრეტული ინსტრუქციებიც მიიღეს.
ეს გახლავთ ეკა ქევანიშვილი ვაქცელებთ გადაცემას 9 საათი და 23 წუთი შესრულდება სულთა ხანში. შეახსენოთ თქვენს მოთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას დღეს უწყობთ ნინო ბელაშვილი და ნიკო ნერკაძე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. რადიო თავისუფლება _ge.
ხოლო ცოტა ხნით კულტურაზე გადავიდეთ, შემდეგ მოუბრუნდებით ისე მიმდინარე მოვლენებს. დასავლეთ საქართველოში გადავინაცვლოთ, როგორც იტყვიან ხოლმე, ხობის საერთაშორისო ფესტივალი სიმღერა სამეგრელოზე გაიხსნება რამდენიმე დღეში. ეს არის ქართული ხალხური სიმღერების და ფოლკლორის ფესტივალი თიაშონია, მოგეთხრობთ.
სამეგრელოში მოქმედი ფოლკლორული ანსამბლი დორთა იგივე დაბრუნება ერთ-ერთია, ვინც 18 სექტემბერს ხობის მუსიკალურ ფესტივალზე მივიწყებულ მეგრულ სიმღერებს გააცოცხლებს. ანსამბლის წევრები ამ დღისთვის საგანგებო თემზადებიან.
ჩვენ მუშაობთ ძირითადად ყველა მივიწყებული და აღსადენ სიმღერებზე, მეგრულ სიმღერებზე. ძველი მივიწყებული, რაც კი დღეს დღეობით არ გამოდის სცენაზე, აი იმ სიმღერებზე მუშაობ.
ადგილობრივი ანსამბლების გარდა სამდღიან კონცერტზე 64 ქვეყნის მომღერალი და ქართული შოუ-ბიზნესის წარმომადგენლები იმღერებენ. კონცერტზე შესრულებული მეგრული სიმღერები ფესტივალის დასრულების შემდგომ ერთ დისკად გამოიცემა. გვესაუბრება ფესტივალის დამფუძნებელი გოდერძი ბუკია.
მოხარული ვარ იმითი რომ ხობის ფესტივალმა არ ნახულზე ჩემზე ის თავიდანვე რო ვერ წარმოვიდგენდი ისეთი მასშტაბები მიიღო და დღეს შემიძლია ვთქვა რომ ის შედგა და შემიძლია ვთქვა რომ მე ბედნიერი ვარ იმით რომ ამ ფესტივალმა უკვე საყოველთაოდ მოიხვეჭა სახელი.
ფესტივალის ფარგლებში ახალი გამოცემების პრეზენტაცია გამართება, მათ შორის ქართული ფოლკლორის კომაგის ანზორ ერქომაიშვილის წიგნის „გზები სიმღერები ადამიანები“. ხობში მუსიკალური ფესტივალი მეხუთე ტარდება. წელს კი გამორჩეულად უპრეცედენტო სტუმრები ეყოლებათ. მუსიკალური ფესტივალი ხობში 18 სექტემბერს გრანდიოზული გალა კონცერტი დასრულდება. თეა შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
25 წუთია ვაგრძელებთ პროგრამას. გასული კვირის ბოლოს საზაფხულოშვებულებიდან დაბრუნებულმა პარლამენტარებმა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე პირველი მოსმენით განიხილეს კანონპროექტი საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის თავაზე. ცვლილება შედის სახელმწიფო ქონების შესახებ და მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონებში. ცვლილების შედეგად შესაძლებელი ხდება სახელმწიფო ქონების აქციების და წილების უცხოურ ბირჟებზე პრივატიზება. ამ საკანონმდებლო ცვლილების ინიციირებამ ოპოზიციის ნაწილის უკმაყოფილება გამოიწვია. ისინი ითხოვენ, რომ კანონში კონკრეტული გარანტიები ჩაიდოს. თუ რა გარანტიებია, ამაზე ახლა მოისმენთ სიუჟეტში, რომელიც ნინო ხარხიშვილმა მოამზადა.
თავარი კითხვა და ასე ვთქვათ პრეტენზია სახელმწიფო ქონების შესახებ და მეწარმეთა შესახებ კანონებში მოსალოდნელ ცვლილებებთან დაკავშირებით ოპოზიციის ნაწილს მას შემდეგ გაუჩნდა, რაც აგვისტოს დასაწყისში მთავრობის ერთ-ერთ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა ქვეყანაში დიდი რაოდენობით ახალი კაპიტალის მოზიდვის მიზნით სახელმწიფო საწარმოების აქციების საერთაშორისო ბირჟებზე განთავსების შესახებ განცხადება გააკეთა. მისი განმარტებით, საქართველოს მთავრობა ლონდონის, ნიუ-იორკისა თუ ვარშავის ბირჟებზე აქციების 15-20-25% განთავსების შესაძლებლობას ისეთ კომპანიებში განიხილავს, როგორიცაა მაგალითად რკინიგზა, ნავთობისა და გაზის კორპორაცია, ელექტროსისტემა და სხვა სახელმწიფო კომპანიები. მთავრობის კანცელარიასთან შეკრებილმა თავისუფალმა დემოკრატებმა იმ წერილის ასლი წარუდგინეს ჟურნალისტებს, რომელიც ერთითვის ირაკლი ალასანია, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა პრემიერ-მინისტრს მისწერა, თუმცა მათივე განცხადებით ნიკა გილაურისაგან პასუხი ჯერაც არ მიუღიათ. მართალია, დავით ონოფრიშვილს თავისუფალი დემოკრატების ეკონომიკური საბჭოს თავმჯდომარეს წერილის შინაარსი დეტალურად არ წაუკითხავს, თუმცა მან იმ საკითხებზე გაამახვილა ყურადღება, რომლებიც პარტიას სახელმწიფო ქონების შესახებ და მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონებში ცვლილებებთან დაკავშირებით პრობლემატურად მიაჩნია.
ჩვენ არც ავარც იმაში დარწმუნებული, რომ ეს იქნება სტრატეგიული ობიექტების მხოლოდ მცირე პაკეტის გაყიდვა. ჩვენ მართ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს მოხდება ფარული პრივატიზება, საშიშროება აქ ჩვენ გვაქვს, რომ სტრატეგიული ობიექტების პირველ რიგში ხერში ჩაგდებაში არიან დაინტერესებული ჩვენი მეზობელი ქვეყნები.
კიდევ ერთი განცხადება, რომელიც ამჯერად უკვე საქართველოს პარლამენტში გაკეთდა ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიასა და დეპუტატს გურამ ჩახვაძეს ეკუთვნის. მთავრობის ამგვარი საპრივატიზაციო პოლიტიკის შედეგად არსებობს რეალური საშიშროება, რომ საქართველომ დაკარგოს როგორც რეგიონული მოთამაშის როლი, ასევე დამოუკიდებლობა, აცხადებს გურამ ჩახვაძე და მოუწოდებს მთავრობას საზოგადოების გვერდის სავლით არ განახორციელოს სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტების პრივატიზაცია. ის მთავრობისაგან კონკრეტულ გარანტიას მოითხოვს.
ჩვენ გვჭირდება გარანტია მთავრობისგან და ეს უნდა იყოს დასაბუთებული, თუ როგორ ფიქრობს პრივატიზების განხორციელება და ასევე საჭირო არის, რომ კანონმდებლობაში ჩაიდოს გარანტია, რომ სახელმწიფო ესეთ ობიექტებზე კონტროლს არ დაკარგავს. და მარტო ეს სიტყვიერი დაპირებებით, რა თქმა უნდა, იქნება უპასუხისმგებლო მედება ჩვენის მხრიდანაც და რა თქმა უნდა მთავრობის მხრიდან.
საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის ზურაბ მელიქიშვილის მტკიცებით, საკანონმდებლო ცვლილებები მხოლოდ პოზიტიურად წაადგება ქართულ ეკონომიკას. რაც შეეხება საკონტროლო პაკეტის მფლობელობასა და კანონში წერილობითი გარანტიების ჩადებას, ამბობს, რომ ხელისუფლებაში ნაციონალური მოძრაობის ყოფნის პერიოდში სტრატეგიული ობიექტების საკონტროლო პაკეტი არ გასხვისდება.
იმ ობიექტებს, რომელთა ხსენებასაც ჩვენი ოპონენტების მხრიდან ხშირად უკაცრავად ნავ სპეკულაციური ელფერი დაკრავს, მინდა გითხრათ, რომ ამ ობიექტების საკონტროლო პაკეტი იქნება მუდმივად საქართველოს სახელმწიფოს საკუთრებაში.
Стратегиისა და განვითარების ინსტიტუტის ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ზურაბ ჯაფარიძე მიიჩნევს, რომ როდესაც საქმე ეხება ქონების სახელმწიფოს ხელიდან კერძო მფლობელობაში გადასვლას, ამ შემთხვევაში საკონტროლო პაკეტი სწორედ კერძო კომპანიის ხელში უნდა აღმოჩნდეს. მისივე თქმით, არ არსებობს რაციონალური საფუძველი იმისა, რომ საწარმოების კერძო მფლობელობაში გადასვლა ქვეყნის ეკონომიკურ უსაფრთხოებას კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენებს.
ნებისმიერი ქონება, რა ტიპის ქონებაც არ უნდა იყოს ეს, მიუხედავად იმისა, მას სტრატეგიულ დაუძახებ თუ ნაკლებად სტრატეგიულ ცნებით ეს შემთხვევაში ქონებას ფეროცხელ განკაცოს კერძო მეპატრონე თბილისის ელექტრომომარაგება არის თელასი არის რაოესის ხოშხო რუსული კომპანია და რა ჩვენ ქონდა აგვისტოს ომი და აგვისტოს ომის განმავლობაში ქონდა 20 საათიანი ელექტრომომარაგება თბილისში.
ანალოგიური არგუმენტი მოყავს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას საქართველოს ახალი ეკონომიკური სკოლის პრეზიდენტს პაატა შეშელიძეს, თუმცა ის იმ ერთადერთ აკრძალვაზე საუბრობს, რომელიც კანონში უნდა ჩაიდოს.
არ შეიძლება მეკითხო, რა ქვეყნის სახელმწიფო ორგანოზე ან სახელმწიფო ორგანოს მიერ მართულ სააგენტოს.
პაატა შეშელიძეს მიდასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნიო თარხნიშვილმა მოამზადა 10-ის ნახევარია ზუსტად. ჩვენ ამ თემაზე საუბარს გავაგრძელებთ სულ რაღაც 5-6 წუთში, ალბათ ცოტა მანამდეც კი. ზურაბ ჯაფარიძესთან ერთად, რომლის კომენტარიც მოისმინეთ სიუჟეტში, უფრო მეც ვისაუბრებთ ამ თემაზე, რა არის სტრატეგიული ინტერესი, რა არ არის, რა უნდა განსხვავდეს და რა არა, როგორც ფატონი ზურას მოსაზრება მოისმინეთ, მისი დამოკიდებულება რო ყველაფერი შეიძლება გასხვისდეს, ამასაც განვიხილავთ. მაგრამ სულ რაღაც 5-6 წუთში მე ტელეფონის ნომერს ახლა შეგახსენებთ 2983 327, შემდეგ კიდევ გამოაცხადებთ და გეკნებათ საშუალება რომ დარეკოთ, მაგრამ მანამდე ახალი ამბები მოისმინოთ კიდევ ერთხელ და შემდეგ დაბრუნდებით სტუდიაში სტუმართან ერთად, ნინო გელაშვილი ახლა მიკროფონთან.
ფილმშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. ალ-ყაიდამ გავრცელა ახალი ვიდეო ჩანაწერი, გუშინ გავრცელდა ეს ვიდეო ჩანაწერი ისლამისტ ექსტრემისტების ვებსაიტებზე. ჩანაწერში არის ალ-ყაიდის ახალი ლიდერის აიმან ზავაჰირის განცხადება და ასევე არის მანამდე გაურცელებელი უსამა ბინ ლადენის მიმართვა. ჯერჯერობით სრული თარგმანი ამ განცხადების არ არის გავრცელებული. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი აცხადებს, რომ ნიგერი აპირებს დააკავოს მუამარ კადაფის ერთ-ერთი ვაჟი. როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, ალ-საადი კადაფი ნიგერში შაბათკვირას შევიდა და ის დედაქალაქში აპირებს ჩასვლას. ორგანიზაცია Amnesty International-მა გავრცელა ანგარიში ლიბიის შესახებ, ლიბიაში არსებული მდგომარეობის შესახებ. Amnesty International ლიბიის კონფლიქტში ჩართულ ორივე მხარეს ადანაშაულებს, სდებს ბრალს საომარ დანაშაულებში და გამოდის გაფრთხილებით, რომ თუკი წესრიგი არ დამყარდება ამ ქვეყანაში, თუკი წესრიგი მალე არ დამყარდება ქვეყანაში, მოსალოდნელია ახალი წყება თავდასხმებისა და შურისძიების. ერაყის დასავლეთში არსებულ უდაბნოში იპოვეს 22 შიიტი მომლოცველი, დახვრეტილები იპოვეს ისინი. სულ მამაკაცები არიან და როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, ქალაქ ქარბალიდან არიან ისინი სირიისკენ მიემგზავრებოდნენ. რაცხება საქართველოს ამბებს, სააგენტო ინტერპრესნიუსი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ქუთაისის მეტალურგიურ ქარხანა ჰერკულესში ასამდე მუშამ გაფიცვა გამოაცხადა. ინტერპრესნიუსის კორესპონდენტის ცნობით, ისინი დილის 8 საათიდან ქარხნის შესასვლელთან არიან შეკრებილი და საწარმო სხვა მუშებსაც მოუწოდებენ გაფიცვისკენ. ამ მოწოდებას ქარხნის ერთ-ერთ ხელმძღვანელსა და გაფიცულებს შორის სიტყვიერი დაპირისპირება მოყვა. გაფიცულთა მოთხოვნებია შრომითი უფლების დაცვისა და პროფკავშირში გაწევრიანების გამო შეწყდეს ქარხნის თანამშრომლების გათავისუფლება. სამსახურში აღადგინონ უკანონო დათხოვნილი 17 თანამშრომელი, პატივისცემენ საქართველოს კონსტიტუციასა და კანონებს, აღიარონ შრომელთა პროფკავშირი და შრომის პირობების გამოჯობესების თაობაზე საგაფიცვო კომიტეტთან მოლაპარაკება დაიწყონ. და არის კიდევ სხვა მოთხოვნებიც, ამაზე ჩვენს მომდევნო გადაცემებში უფრო დაწვრილებით გეტყვით. პროფკავშირებში აცხადებენ, რომ გაფიცვა კანონის ყველა მოთხოვნის დაცვით მიმდინარეობს. დღეს პარლამენტში საშემოდგომო სესიის პირველი პლენარული სხდომა გამართება. სხდომა დაიწყება დეპუტატების განცხადებებით, რის შემდეგაც საპარლამენტო კომიტეტების წლიურ ანგარიშებს მოისმენენ. წლიური ანგარიში წარდგება პარლამენტის წინაშე კონტროლის პალატის ხელმძღვანელიც. დღესვე დეპუტატები საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის ვაკანტურ პოსტზე წარდგენილი სამი კანდიდატურიდან ერთ-ერთს დაამტკიცებენ. ასევე იგეგმება სასესხო ხელშეკრულების რატიფიცირება, რომლითაც სახელმწიფო ბათუმის კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისთვის 20 მილიონი ევროს ოდენობის სესხს იღებს. დღესვე იგეგმება სახელმწიფო ქონების შესახებ კანონის შესატანი იმცულებების პროექტის პირველი მოსმენით განხილვა დამტკიცება, რომლის საფუძველზე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოების აქციების უცხოურ ბირჟებზე პრივატიზაცია ხდება დასაშვები. Ეროვნული ფორუმი ქართველთა მარშისთვის ემზადება, ამის შესახებ ინტერპრესნიუს პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა გუბა სანიკიძემ განუცხადა. მისი თქმით, ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები საზოგადოების აშკარა უკმაყოფილებას იწვევს, თუმცა ამას ორგანიზებული და დემონსტრაციული სახე არ აქვს. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს მოუსმენენ დღეს პარლამენტში დიმიტრი შაშკინი განათლების, მეცნიერების და კულტურის კომიტეტის ხდომაზე გამოვა სიტყვით.
ინა გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები 9:24-ია. გადაცემას გავაგრძელებ. როგორც უკვე გითხარით სტუმართან ერთად, ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ეკონომიკის ექსპერტი ზურაბ ჯაფარიძე, რომელიც ასევე ჟურნალ ტაბულაში წერს ხოლმე საავტორო სვეტებს ერთად ეკონომიკასთან დაკავშირებით. და გითხარით, მაგრამ გავიმეორებთ, ლაპარაკია კვლავინდებურად სტრატეგიული ობიექტების გასხვისებაზე, რამდენად შეიძლება რომ ის კერძო კომპანიების უცხოური კერძო კომპანიების ხელში გადავიდეს. და როგორც ჩვენ სიუჟეტში მოვისმინეთ, ზურაბის პოზიციაა რომ უნდა გადავიდეს, კი არა, უნდა გადავიდეს აუცილებლად და სტრატეგიული ობიექტები მაინდამაინც არ წარსებობს, თუ არასწორად ვამბობ ხოლმე შემიძლია. დიამშვიდობის ჯერ. სიუჟეტში თქვენ ყავდეთ მოყვანილი, მაგალითი მოიყვანეთ, რომ ომის დროსაც კი რუსულმა კომპანიამ საქართველოს თბილის არ გაუთიშა ელექტროენერგია. მაგრამ გვახსოვს ვითარება ომამდე, როდესაც სწორედ რუსეთის გამო საქართველოს დარჩა გაზის გარეშე რამდენიმე დღის განმავლობაში. მათი ოფიციალური პოზიცია იყო ის, რომ ეს რაღაც ავარია იყო, თუმცა საქართველოს ხელისუფლების ვერსია იყო ის, რომ მათ რუსეთმა შეგნებულად გააკეთა საქართველოს წინააღმდეგ და პრინციპში ხელისუფლების ამ ვერსიას რამდენადაც მეხსოვს საერთოდ არავინ არ აყენებდა ეჭქვეშ, არც ოპოზიცია და არც ვინმე სხვა. გვაქვს ასევე რამდენიმე მაგალითიც იმისა, რომ რუსეთი იყენებდა ნავთობის და გაზის მონოპოლიას იმისთვის, რომ თავისი გავლენა ვერ ჩამოყალიბებს სწორად წინააღმდეგ, მაგრამ უკრაინაზე გავლენის მოსახდენად და ასევე ევროპაზე გავლენის მოსახდენად. ორი კითხვა მაქვს პრინციპში. ერთი, რამდენად შეიძლება რომ გაიმიჯნოს რუსეთში კერძო და სახელმწიფო კომპანია, როდესაც ხშირ შემთხვევაში კერძო კომპანიები არა მაქსიმალური მოგების მიზნით, არამედ რუსეთის სახელმწიფო ინტერესებით მოქმედებენ და რამდენად შეიძლება რომ საქართველოში მოხდეს მსგავსი რაღაცა, თუნდაც იგივე დენთან, გასთან, ნავთობთან, ნებისმიერ სხვა მსგავსებს ობიექტთან
დაკავშირებით. ხო, შევეცდები ბაც თანამდებურად გიპასხოთ. რაც შეეხება გამიჯნოს, ცხადია საკმაოდ რთულია, როდესაც საუბარი არის დიდი მასშტაბის კომპანიებზე, იქნება ეს გაზზე თუ ნავთობთან მიმართებაში, აქ ძალიან ძნელია გამიჯნო რუსეთში და თქვა რომ ეს არის კერძო კომპანია, თუ ეს არის სახელმწიფო კომპანია, როგორც წესი, წილის ან ფლობელი, საკონტროლებელი პაკეტის არის ხოლმე სახელმწიფო, სამცად ამის გამიჯნა ძალიან რთულია. რაც შეეხება იმას, რომ რუსეთი იყენებს სხვადასხვა ეკონომიკურ ბერკეტებს მეზობელ ქვეყნებთან მიმართებაში და არა მარტო ქათუშვალო სახმელეთო მეზობელთან მიმართებაში, მცხადია, რომ ამას მეცვეთან ხვები და ამას მეგონი იზიარებს არა მარტო ხელისუფლებაში, არამედ ოპოზიციაშიც ძალიან ბევრი. თუმცა აქ საუბარია, აქ პრინციპული განსხვავება არის ის, რომ ისაც თქვა საქართველოსთან მიმართებაში რუსეთმა გააკეთა, როდესაც მან ააფეთქა თქვა გასადენები, ეს მან საკუთარ ტერიტორიაზე ჩაიძინა. აქ პრინციპული მნიშვნელობა აქვს, როდესაც რაღაცა კომპანია შემოდის საქართველოში, მას აქ რაღაც კონკრეტული ბიზნეს ინტერესები და შემოდის მაგიტო. თუ ის ამ ბიზნეს ინტერესებს არ გაატარებს და დაიწყებს რაღაც სხვა ტიპის თამაშს, ცხადია ის ამ ბაზარს დაკარგავს. ეს არის ძალიან მარტივი. აქ ამაზე არის საუბარი, რომ აკეთა რაო ეს, რომ რაიმე ვთქვათ ჭყალებში ცუდი გაეკეთებინა, თუნდაც ომის დროს რაო ესი დღეს საქართველოს აღარ იქნებოდა, ხო? მარტივი არის ძალიან. ამიტომ, როდესაც ვიღაცა შემოდის და ხარჯავს აქ რაღაც კომპანიაში დებს გარკვეულ მილიონებს, იმას აქ რაღაც გზელვადიანი გათვლა და ანუ შესაბამისად თუ ძალიან ბევრი რამე უნდა იზარალოს და ზუსტად იცისო თუ რაღაცა არა ბიზნეს კუთხით, არამედ რაღაც პოლიტიკური კუთხით რაღაცას გააკეთებს, ის უბრალოდ ამ ბაზარს დაკარგავს და მარტივი ხარ იქნებოდა რაო ესი, იქნებოდა სხვა, ეს არის და ეს მეტი არაფერი.
აი, რატომ არ იყოს სხვა, სულ მაინტერესებს?
სხვა
კომპანია რატომ დაინტერესა ისეთ დიდ კომპანიას, როგორც რაოესია, საქართველოს ბაზარმა? რით დაინტერესა?
არა, ნუ ჯერ ერთი უშუალო მეზობელი ამ შემთხვევაში რუსულ კომპანიებს, იმის გამო სიახლოვე არის, ხო? ცხადია, უფრო ადრე მეორეც მე არ მახსოვს ახლა ზუსტად, მაგრამ სავარაუდოდ იყო რაღაც ტენდერი ალბათ გამოცხადებული, სადაც სხვა კომპანია მონაწილეობდა, ალბათ რაოესმა გადაიხადა უფრო მეტი და ამის გამო არის რაოეს და რა სხვა. რაც არის სწორი, ანუ უნდა გაიყიდოს იმაზე, ვის გადაიხდეს უფრო მეტი, ეს ნიშნავს, რომ მას უფრო მეტი მოტივაცია აქვს, მას უფრო მეტი ინტერესია ის უფრო მძად არის რომ უფრო მეტი რესურსი ჩადოს და განავითაროს თუნდაც იგივე ეს ბიზნესი ამ შემთხვევაში სწორია რომ მიცემ მას ანუ ამ შემთხვევაში არ აქვს პრინციპული მნიშვნელობა ეს ფულის წარმავლობა ხადე საიდან არის რუსეთიდან
რამდენი გადმოდის ფონს ტელეფონის ნომერს შეახსენებ 2988 327 ზოგი ჯაფარიძე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში რამდენად იღებენ ხოლმე ეს კომპანიები რომლებიც იხდიან უფრო მეც და არა ეს კომპანიები რომლებიც ამბობენ რომ უფრო მეც გადაიხდიან ანუ არის ძალიან ბევრი მაგალითი რაც მე მახსოვს ასე სიუჟეტები ჩვენი სტუმრებსაც უთქვამთ რომ თავდაპირველად სატენდერო პირობებში იყო ჩადებული ერთი შემდეგ კომპანიამ შეცვალა ეს არ დააბანდა იმდენი რამდენი თავდა თქვა რომ დააბანდობდა მაგრამ უკვე მას უჭირავს საკონტროლო პაკეტი და აღარც უღირს სახელმწიფოს რომ ეჭედაოს უკვე სიტყვა რამდენიმე მილიონზე ან თუნდაც ათეულობის მილიონზე როდესაც უკვე იწყებს ის მუშაობას თუმცა არა იმ მოცულობით რამდენსაც თავიდან დაკიდა
ხო ხედავ მე ვთქვი რომ ესე უნდა იყოს მაგრამ ეს ანიშნავს ყოველთვის ესე ხდება თუმცა ხის შემთხვევაში ისაც თქვა საქართველოსში ხდებოდა და ესეთი შემთხვევები მართლა იყო როდესაც გარკვეული კომპანია რომელიც ყიდულობდა და იზახთა რომ მეც გადავიხდი არ მეც არა ხათერჯე რადგან ყიდვის პროცესში არამედ გარკვეულ წლებზე გაწეი რომ მე კიდე რაღაც თანხებს დააბანდებდა და ამ შემდეგ ეს დაპირობები ვერ შეასრულეს თუმცა ამ შემთხვევაში ძირითადი მიზეზი როგორც წესი ამისი იყო ის რომ ძალიან ცუდი პერიოდი დაემთხვა ჩვენ მქონდა ომი პლუს ამას დაემთხვა ამ სოფლიო ფინანსური და ამ შემდეგ ეკონომიკური კრიზისი და ამან გამოიწვია ის რომ ძალიან ბევრმა კომპანიამ არა მარტო საქართველოსში არამედ ზოგადად სხვა ქვეყნებში ზოგადად დედამიწაზე გარკვეული პირობები და გარკვეული ვერ შეასრულეს და გარკვეული საინვესტიციო პროექტები ბოლომდე ვერ მიიღონეს ნუ ეს არის ძალიან ბუნებრივი რაღაცა ამ შემთხვევაში მაინც და მაინც მე არ ვისაუბრებდი იმაზე რომ უკვე გარკვეული კომპანიებისთვის რაღაცა ტენდერების მოგება ასე ვთქვათ გამარჯვების მინიჭება მოხდა რაღაც სხვა მოსაზრებიდან გამომდინარე არა როგორც წესი ნამდვილად ისინი იგებდნენ ვინც ყველაზე კარგ პირობებს თავაზობდნენ ყოველ შემთხვევაში მსხვილ ობიექტებზე ნამდვილად ესე იყო მე რომლებთანაც ასე ვთქვათ საქმის კურსში ვარ თუმცა ნაწილმა მათგანაც ხადია ვერ შეასრულა ეს პირობები გამომდინარე სწორედ ამ ფინანსური და ეკონომიკური კრიზისიდან
ეს ფანელი ჩართოთ და გავაგზავნოთ საუბარი დილამშვიდობის გისმენთ შეგესმენთ ტელეფონის ნომერს ერთხელ ტელეფონის ნომერს გავიმეორებ 2988 327 ახლა თქვით მადლობა რომ დარეკეთ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით ბატონო.
ძალით.
ესე იგი ახლა მე ბატონს ვერ გადავათქმევდებ ეს ლიბერალური მიმართულების არის და ეს არის დამღუპველი, მაგრამ ამაზე ახლა არ მინდა მე მინდა უშუალოდ საკითხზე გადავიდე. აი მაგალითად დღეს პარლამენტი რატიფიცირებას აკეთებს 20 მილიონი ევრო უნდა იყოს ბათუმის ინფრასტრუქტურის განვითარების. რატომ არ გააკეთა რატიფიცირება ინგუშეთში რომ გადასცა იმას რუსებს? ფოთი სპორტი რო რუსებმა შეიძინეს, აი გუშინდელი მაგალითად თქვენ ყურეთ მოსკოვში იყო ეს კოლაფსი, ჩამოვარდა ყველანაირი ნიშნულები, 5% 7% ესე იგი გუშინდელი შავი ორშაბათი ქონდა გუში და იქ სადაც არის ესეთი კრიზისი, რატომ კიდევ ვეტენებით ჩვენ იქეთ ბოდიში ამ სიტყვაზე? რა გვინდა, რა დავკარგეთ იქა? მე ის საბოლოო ჯამში პირველ რიგში ჩვენ ხო გაგვწირავს ჩვენ თავისთავის გადასაჭერად? რა გვინდა, ხო ხედავთ იქ კოლაფსი არის და რა ლიბერალური როა ესე იგი შუქი მოგწეს და ომის დროს ხო დაგვიბომბეს ყველაფერი? ვერ დაარტყეს ბომბიტორებ ბაკოჯე იმას სუფსასას ბომბავდნენ და ბაკოჯე ეხაზდა. როგორ შეიძლება ადამიანთან რო გაქვს ომი და მაგას ჩააბარო შენ სასუნთქი ეს ორგანოები ყველა და როდის უნდა გადაგიკეთოს? რას ნიშნავს ეს? რა ლიბერალური პოლიტიკა გამიმართა და ეკლებების რევოლუციამდე და თანამდებობაზე იყავი? სადის სწავლეთ ბაინტერესებს შენ? მერა კითხულობა.
მადლობა ზარისთვის, მადლობა, გაგცემთ პასუხს. დავიცვათ რაღაც ჭრილობის წესები, თუმცა შეკითხვაც შეგიძლიათ დასვათ ადამიანს კითხოთ, სადის სწავლეობ ნორმალურად, ტონს აჩნია თორემ. რაღაც
შევესწები, რაღაც რამდენიმე კითხვა იყო შევესწები პასუხო. არც რევოლუციამდე, არც რევოლუციის მე არც თანამდებობაზე არ ყოფილიყო და არც ვაპირებ. რა შეეხება სხვა კითხვებს, რომელიც შეეხებოდა რუსეთისთვის რაღაცების მიღებას, აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ხდება გარკვეული ობიექტების პრივატიზაცია და პრინციპულად მნიშვნელოვანია ის, რომ ფულის წარმომავლობა სამ შემთხვევაში ან ვინ გახდება შემდეგი მფლობელი, თავი იყოს კერძო მფლობელი. ამას პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს, რადგან ეკონომიკისთვის ეს უფრო მომგებიანი იქნება. სახელმწიფოს რო კარგად შეეძლოს ქონების მართვა, საბჭოთა კავშირი დღესაც იქნებოდა ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანა, მაგრამ იმის გამო სწორედ რომ სახელმწიფო არ არის ეფექტური მართველი და ეს ყოველთვის ესეა ნებისმიერ ადგილას დედამიწაზე, ამიტომ ჯობია რომ ეს იყოს კერძო ხელში. რაც შეეხება სტრატეგიულ ობიექტებს და როგორ შეიძლება ეს გაყიდოს, საერთოდ ეკონომიკურ სახელმწიფოებში არ არსებობს ესეთი გაგება, არ არსებობს სტრატეგიული დანიშნულების ან ტაქტიკური ან ოპერატიული დანიშნულების ეკონომიკური ობიექტები. ეკონომიკა არის ეკონომიკა, სტრატეგიული ობიექტები არსებობს სამხედრო თვალსაზრისით და ეს არის ცალკე თემა. ეკონომიკურ თვალსაზრისით გავსი რამე არ არსებობს, ეს არის აბსურდი. ის ვინც ამაზე საუბრობს, თქვა იქნება ეს თქვენი მსმენელი თუ იქნება ეს პოლიტიკოსი თუ კვაზი პოლიტიკოსი ქართველი, რომელიც ამას ახსენებს, ესეთი ადამიანები ჩემი აზრით არიან გამოყოლილი აქვს ეს საბჭოთა აზროვნება და საბჭოთა გაგება. საბჭოთა კავშირში არსებობდა ესე სტრატეგიული ობიექტები, საბჭოთა კავშირში ყველაფერი იყო სახელმწიფოს და შესაბამისად საბჭოთა კავშირს გააჩნა რაღაცა სახელმწიფო საწარმოები, რომლებიც მათი აზრით იყო სტრატეგიული ობიექტი, რადგან ისინი იმყოფებოდნენ მუდმივად ერთგვარი ომის მდგომარეობაში მთელ დანარჩენ ცივილურ სამყაროსთან. ეს არის აი ეს მენტალობა, რომელიც არის შემორჩენილი, თორემ ნებისმიერ ამ პოლიტიკოსს, ვინც ამ განცხადებს გააკეთა გუშინ, რომ დაუსაოდ კონკრეტულად რას ნიშნავს ეს, მე დარწმუნებული ისინი ამას ვერ განმარტავენ.
ერთი წამით გვერდზე რო გადავდოთ, მსვლელი ყავს ხაზზე, მაგრამ ერთი შეკითხვა მინდა დავსვა. ერთი წამით სიტყვა სტრატეგიული გვერდზე რო გადავდოთ. თქვა წარმოვიდგინოთ, რა 10 წლის შემდეგ საქართველოში კაპიტალის უდიდესი ნაწილი არის რუსული. სიტყვა 70-80% ინვესტიციების და ქართული ეკონომიკა უფრო და უფრო ხდება მიმული დამოკიდებული ამ ინვესტიციებზე. როგორც სხვა შორს აი ნავთობის მხრივ და ახლობს გავს სიტუაცია აღმოსავლეთ ევროპაში, სადაც ბევრი ადგილობრივი კომპანიაც რეალურად რუსული კომპანია, რომელიც ამის უკან დგას. შეიძლება რო საშროება დაინახოს ადამიანმა რუსეთისგან, როდესაც იმ ტიპის საშროება რომ ხშირ შემთხვევაში რუსეთში კერძო და სახელმწიფო კიდევ ერთხელ შეიძლება ოფიციალურად ქაღალდზე დაყოფილი იყოს, მაგრამ როდესაც საქმე საქმეზე მიდგება, პუტინს თუ მედვედევს თუ ვინც არის იქ ხელისუფლებაში, ყოველთვის აქვს ბერკეტი და ალბათ ამ კომპანიების წარმომადგენლებშიც უბრალოდ ბორდი იქნება ეს თუ
რა ვიცი მართველი საბჭო ხალხის რა უნდა მოხდეს. აი მაგალითად გვაქვს კინიგზა, რომელიც არის ერთი კინიგზა, რომელიც აგადის მეტრი კინიგზა არ არის, ხო? ანუ ერთგვარი ეგრეთ წოდებული ბუნებრივი მონოპოლისტია პირობითად, რო ვთქვათ, იმიტომ რომ აიზამა ეს მე ამჯერა ბუნებრივი მონოპოლიების, რომელიც შეიძლება ვთქვათ იყიდას რუსეთმა და ნუ აი რა შეიძლება გააკეთოს რუსეთმა, გადააკეთოს ეს კინიგზა. ეკონომიკურ თვალსაზრისით ეს არის ნონსენსი, მაგრამ თუ გავსი რა მოხდება, მოხდება მხოლოდ ან მხოლოდ ის, რომ ტვირთების გადატანა გაიზრდება სატვირთო ადგილებით და რა ვიცი რაღაც სხვა მეთოდებით და არ იმუშავებს კინიგზა და იმუშავებს სხვა რაღაცები. აი ერთადერთი ეკონომიკურ თვალსაზრისით ნონსენსი, აზრი არ აქვს, ეს არის აბსურდი, სისულელეა. აგიტო ვიძახი, როდესაც მე გუშინაც კომენტარში ვთქვი, რომ ეს არის რაღაც ირაციონალური შიშები, ეს არის სწორედ ეს. იმიტომ რომ თუ ჩვენ ხო ეს ხო არ არის ესე, რომ ჩვენ რაღაცა გავყიდეთ და ამით დავამთავრეთ რაღაცებს მიყიდეთ რუსეთმა და ამით მორჩა ეკონომიკა.
მაგრამ ერთი სტრატეგია როგორ გადადეთ? ხო, თქონდა ბორჯომი ყიდეთ რუსეთში, ღვინო ყიდეთ რუსეთში. შემდეგ რუსეთმა თქვა, დააკეტა, რამდენი ხანი დაჭირდა და რამდენი ხანი დაჭირდა საქართველოს, რომ აი ამ ორ მიმართულებაში რაღაც ახალი მოეწონა.
და სამაგეროთ მივიღეთ ის, რომ დღეს ნომინალურად ფულით გაყიდების რაოდენობა დოლარებში გამოსახული ყოფ უფრო მეტი, ანუ ვიდრე რუსეთიდან შემოვიდა ფული, ყოფ უფრო მეტი, ანუ ბოთლების რაოდენობით სიტუაცია უფრო ნაკლებია, მაგრამ უფრო
ზედაპირულია. რაც უფრო მეტი ინდუსტრია არის ამაზე დამოკიდებული რუსეთზე, თქვათ, ერთდროულად მეტი მომხდარ იყო. რუსეთი თქვა დაამატე ამას რაღაც სხვა.
გასაგებია, მაგრამ ჩვენ ხო არ ვაშენებთ ეკონომიკას, სადაც ყველაფერი რუსეთზე არის დამოკიდებული. ჩვენ ვაშენებთ ეკონომიკას, სადაც ყველა ჩვენაც გაქვს თავისუფალი გარემო და აქ შემოდის როგორც რუსი, ისე შემოდის ნებისმიერი სხვა. რატო გონიათ რომ აიზამა რუსები ყველაფერს იყიდენ და ყველაფერზე რუსეთზე ვიქნებ დამოკიდებული, ესეთ რამ ბუნებაში არ ხდება. და სხუშე თუ რუსები ამას დააკეტავენ, ვიღაცები სხვები შემოვიდა, სხვები გააკეთებ. აქ თავი ის კი არის ვიზა ყიდი, თავი არის თავისუფალი გარემო ქონდეს. ყველას ქონდეს საშუალება შემოსვლის და რაღაცა გაკეთების. ამაზე არის საუბარი. თუ რუსეთი რაღაცა ინდუსტრიას ეცდება რომ მოკლას, იმ ინდუსტრიაში სხვა ვიღაცა შემოვა, როგორც ღვინო იყო კარგი მაგალითი, დაგვიკეტეს ხო რა, დავიხოცეთ, არაფერს არ დავიხოცეთ, დავჭდა რაღაცა დრო, მაგრამ ეს ინდუსტრია გადაერთო რაღაც სხვა მიმართულებაზე და დღეს უკვე რა თუ კეთეს შედეგები, ვიდრე ქონდა რუსეთთან როცა ვიყავით მიბული. ეს არის და ეს მეტი არაფერი.
მოდი, სულაცა ჩართავ და ნინოსაც აქვს შეკითხვა. დილამ შედობის მადლობა რომ დაარეკეთ გისმენთ.
გამარჯობათ.
ბრძანეთ.
გუშინ რადიო თავისუფლებამ ეხო კავკასიამ გამოაცხადა იმ ფარული ხელშეკრულების შესახებ, რომელიც ხეთაგურმა დადო ამ რამდენიმე წლის წინ რუსეთთან პუტინის ხელისუფლებასთან და თურმე ჩვენ გადავეთით ენგურჰესის მმართველობა რუსეთს და იმას შეუძლია იმ 750 მეგავატი და ნახევარი წარმოქმნეთ, რამდენიც უნდა იმდენ მოქცეს და დანარჩენი კრასნოდარში გადაგზავნოს. ეს არის თორე ანტიეროვნული, ანტისახელმწიფოებრივი დამოკიდებულება ჩვენი ენერგეტიკისათვის.
მადლობა ზარისათვის. 298-327 არის ტელეფონის ნომერი.
ბასხო, ხო, ნუ ენგურჰესის ცოტა რთული მომენტია, მე სიმართლე გითხრათ, მაინც ამაც ეს ხელშეკრულება დეტალურად წაკითხული არ, მაგრამ რაღაც გარკვეული მომენტები ვიცი, რაც ამ ხელშეკრულებაში არ გათვალისწინებს, მაგრამ ენგურჰესის მმართველობაში არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი ერთი რამე, რომ გვესმოდეს, რომ ენგურჰესის თვითონ კაშხალი არის ჩვენს ტერიტორიაზე, მაგრამ მართვის პულტი ამჟამად არის ჩვენს მიერ ვერ კონტროლება ჩვენს ტერიტორიაზე აფხაზეთში. ანუ იმას რეალურად აკონტროლებენ რუსები. ამიტომ აქ რაღაცა ბაქიბუქობა და გაჭიმვა, რომ ოუ რაღაც არა ჩვენ ესე გვინდა და არაფერს არ დავთმო და რაღაცა არის ცოტა სასაცილო არის რა, ეს არა გვაქვს რეალურად, არა გვაქვს ისეთი ბერკეტები, რომლებსაც ჩვენ შეგვიძლია ეს 100%-ით გავაკონტროლოთ. ამიტომ ბუნებრივია, რომ იქ საჭირო არის რაღაცა მოლაპარაკები და ამ მოლაპარაკების შედეგად რაღაცა შეთანხმება შედგა. მე არ ვიცი კიდევ იმორებ დეტალები, მაგრამ ვიცი ზუსტად, რომ ჩვენ არ გვაქვს 100%-იანი ბერკეტები, რომ იქ სიტუაცია გავაკონტროლოთ. ეს არის მთავარი.
ნინო, შეკითხვა გინდოდა.
შეკითხვა მოგს ასეთი, ხელისუფლება და პრეზიდენტსაც უთქვამს, ხა ზუსტად ციტატა არ მახსოვს, მაგრამ ეს კარგია, რომ რუსეთის ბაზარი დაიკეტა, ვთქვათ, ქართული პროდუქციისთვის მეტი სტიმულია, თქვა უფრო ხარისხიანია წარმოგავიდნენ უკეთეს
პარტიის შემთხვევაში მე ვარ.
არა, ანუ არ პირიქით გამოითქმის სურვილი რომ მომავალშიც არ არაფერში არ გვჭირდება შვენივრად ესე ვთქვა საქართველოს ეკონომიკა მიხედავს თავის ექსპორტს. მეორე მხრივ არ ხდე მეორე მხრივ თქვენ სულ რუსეთზე საუბრობთ რაც დაიწყეთ ლაპარაკი, იმიტომ რომ ამაზე არის ერთად აქცენტიც ოპონენტების რომ ამ ობიექტებით სახელმწიფო ობიექტების წილების პრივატიზაციით რა პირველ რიგში რუსეთი დაინტერესდება. მათ თავიანთი არგუმენტები აქვთ. გაუგებარი არის რა აქვს თუ არა აქვს მნიშვნელობა თქვა ინვესტიცია საიდან მოდის, მაგრამ აქვს თუ არა მნიშვნელობა რომელი ქვეყნის, რა ტიპის ეკონომიკის ქვეყნიდან მოდის ინვესტიცია. ზოგადად ეკონომიკის კულტურისთვის ქვეყანაში თავი რომ დავანებოთ დიდ პოლიტიკას.
გარკვეული მნიშვნელობა აქვს, თუმცა არა პრინციპული, რადგან როდესაც ნებისმიერი კაპიტალი რომელიც შემოდის საქართველოში ის კაპიტალი.
ანუ თუ ბაზარი არ მოგწონს ინვესტიციები რატომ მოგწონს? თქვენ არ გეუბნებით უბრალოდ რომ სახელმწიფო პოლიტიკა.
ამ შემთხვევაში პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს, რა ტიპის ბაზარი არის რუსეთში. ცხადია კულტურისთვის რაც ეძახით, კარგია რომ შემოდიოდეს ესეთი ბიზნეს, კარგი ბიზნეს კულტურა.
რატომ არ შემოდის?
რატომ არ შემოდეს? ბევრი მიზეზი აქვს ამის. ამის მიზეზი არ არის ეკონომიკური პოლიტიკა. ყველაზე ნაკლებად ეკონომიკური პოლიტიკა, იმიტომ რომ ეკონომიკური პოლიტიკა ჩვენ უმეტესწილად მაინც სწორი გვაქვს ბოლო წლების განმავლობაში. არ შემოდეს, იმიტომ რომ აქ არის სხვა ტიპის რისკები, რომლებიც დაკავშირებულია უსაფრთხოებასთან. არ შემოდეს არა იმიტომ რომ გადასახადები არ მოწონს ან არ მოწონს თქვა და გადასახადების ადმინისტრება როგორც სადაც პრობლემები არის, მაგრამ მაინც არამედ არ შემოდეს იმიტომ რომ აქ არის სხვა ტიპის რისკები, ანუ გზელვადიანი ინვესტიციის ჩადება აქ რო გათვალოს 30 წელზე უჭირს, იმიტომ რომ
ასეთი რისკი ყველგან შეიძლება იყოს.
Ну, აი საჩი კანადაში შეიძლება ეგეთი რისკი არსებობდეს, რომ ჩადოფული 30 წლიანი პერსპექტივით შეიძლება იფიქრო რო კანადას ვინმე რამე უქნას, აქ 30 კილომეტრში დედაქალაქიდან დგანან რუსული ტანკები. ანუ ესეთ რისკები ყველგან არ არის, ჩვენთან არის.
შესაძლებელია 30 ღმერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ 30 წელი ასევე იდგენ.
ანუ ესეთი მაგას უყურებს ის ვინც ფულს დებს, ხო, ანუ ფული რო ჩადოს რაღაც მოკლევადიან პერსპექტივაში სიტყვაზე, შემოიტანე ამიდორი და გაიდე და დამთავრდა. ხო ეს არის ძალიან მარტივი რაღაცა სქემა. ესეთი რაღაცა შეება ვიღაცა გააკეთოს, თქვა ვიღაც თურქმა ბიზნესმენმა, რა. აქ ჩადო სიტყვაზე ააშენო რაღაცა ინტელის ქარხანა, რომელიც გამოუშვებს რაღაცა ჩიპებს, რომელსაც ჭირდება ძერვადიანი ინვესტიცია, რომელიც რაღაც უნდა დაიძრას რაღაცა, ნუ რა შეიძლება ჭირდება 10 წელი სიტყვაზე რომ კარგად ააწყოს და რაღაც ბაზრები აიღოს. ეს არის ძალიან რთული გასათვლელი, თუ 10 წელი და ჩაგ რა იქნება, არავინ არის. თქვენც რო ქონეთ ფული დარწმუნებული ვარ, ეცდებოდით ეგეთ რაღაც ეგეთ რისკების გათვალისწინებას. ამაზე საუბარი. რაც შეხება ბიზნეს კულტურას დააბრუნდებით რო გონე კარგი კითხვა იყო. ცხადია, კარგია რომ შემოდიოდეს კარგი ბიზნეს კულტურის კომპანიები, მაგრამ ამას არ აქვს პრინციპული მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ნებისმიერი კაპიტალი რომელიც შემოდის საქართველოში, იმან ის მას უწევს თამაში საქართველოში არსებული რაღაც ეკონომიკური წესებით, ანუ ის იძულებულია მოექცეს ამ სისტემაში და ითამაშოს იმ წესებით, რაც წესებითაც აქ თამაშობენ. თუ ის ეცდება სიტყვაზე შეცდება რაღაც შავად რაღაცების კეთებას და რაღაცას, იმას გაეცემა შესაბამისი ადმინისტრაციული ორგანოები და გარკვეული პასუხი და ის მოექცევა ისე და ისევ იმ ჩარჩოებში, რომელიც უნდა მოექცეს. ეს არის და ეს მეტი არაფერი.
მოდი მსმენელი ჩართოთ ვალოდინას, უკვე დიდი ხანია. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ ქისმეთ.
გამარჯობათ.
ბზანი.
ციტე რუსია საქმეა, რაღაც ისე შეიცვალა ეროვნული ღირებულებები და ნორმატივები პრაქტიკულად ჩემთვის უკვე გაურკვეველი ხდება და ამშოკავით. ესე იგი სახელმწიფო რომელიც ჩვენ გარცვის ტერიტორიებს და შენ მას ფეხქვეშეგები იმის გამო რომ თურმე იმას შეუძლია შენთვის ფული გაიღოს და ფული ჩადოს და შენი ობიექტივი წაიღოს და როგორც უნდა ისე გამოიყენოს სანამ შენ კიდე ვიღაცას იშოვის, ეს არის ფულის თაყვანის სიემა და სადღაც უფრო სწორად რო ვთქვათ, აი პოლიტპროსტიტუცია, იმიტომ რომ ამორალურია. მეზობელმა რომელმაც შეიძლება შენი ცოლი გამოიყენოს იმისთვის რომ შეუძლია მას ფული მოგცეს და წაგართვას და როცა გაგიჭირდება მხოლოდ მაშინ მოგცეს სანამ შენ რაღაცას ფასიშობი, ზუსტად იმ სიტუაციაში ვართ. ესეთ რაღაც არ ხდებოდა კიდევაც რო აიღოთ გიტლერსა და სტალინ შორის, არც ასეთ სოფლიოში ნორმალურ ისტორიაში სადაც სახელმწიფო სახელმწიფოს იყო რომ ეს ეგებოდა ფეხფეს ფულის გულიდან რაღაც მარასში ვართ მე მგონია. ან არ უნდა ვეჭვობთ იმ რუსეთს და უნდა შეურიგდით რაღაცნაირად სამხრივ რომ ეს ჩვენთვის მიუღებელი არ იყოს. იცით, ადამიანი იყნება ამისანა ფსიქოლოგიდან გამომდინარე და ქვეებიდან გამომდინარე და ძალიან ამასაც მე მგონი სახელმწიფოც, იმიტომ რომ სახელმწიფო აღარ არის სახელმწიფო.
ეს არის გამავალისთვის ბოლოსკენ გავედით, ამიტომ გაწყვეტინებთ. მე მგონი ერთ მსმენელს ჩართოს კიდევ მოასწრებ 2988 327. კიდევ ერთ დავამატებ მსმენელის მოსაზრებას, როგორ შეკითხოს. არა, კი, უბრალოდ მინდა რომ დავამატო. ერთი რამდენი შეიძლება საერთოდ პოლიტიკის და ეკონომიკის სრულად გამიჯნა, სრულად გამიჯნა. ბევრი დამრეკავის და ისედაც რაც წამიკითხავს იყო ის რომ იმენად რაც ლოგიკურ რისკებზე კი არ არის ლაპარაკი, ბევრს უბრალოდ არ უნდათ რუსული ფული. აი რამე სხვა იყოს ერთია და ნუ იქნება რუსეთს.
კი ბატონო, აქვს ნუ რაღაც რამდენიმე კითხვა და ასე თქვენი კითხვა პრინციპში ამას უკავშირდება ერთი რაც შეეხება სტანის დაკითხვას, ძალიან კარგად თანამშრომლობს სტანის დაკითხვის წლების განმავლობაში საერთოდ არ ქონათ არანაირი პრობლემა მანამ სანამ აღარ გაიყვეს რაღაცეები და და დაცხეს ერთმანეთს. მანამდე ფანტასტიკური თანამშრომლობა ქონდა. რაც შეეხება ფულს და რა მორალურია თუ არ არის ის რომ რაღაც რუსული ფული შემოდის საქართველოს. ხო, ამ შემთხვევაში სრულად გამიჯნა პოლიტიკის და ეკონომიკის ცხადია შეუძლებელია და ეს არის ღაპარი ჩვენ მხოლოდ რეალურ ცხოვრებაში და ანუ ცხადია რომ თვითონ ეკონომიკური წესებიც არის ეკონომიკური გარკვეული პოლიტიკის ნაწილი, ხო? ამ შემთხვევაში ჩვენ ვცდილობთ რომ ავარჩიოთ სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა და ჩვენ შემთხვევაში ერთადერთი სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა რომელმაც შეიძლება ჩვენ როგორც სახელმწიფო გადაგვარჩინოს ზელვადიან პერსპექტივაში არის სწორედ თავისუფალი ეკონომიკური გარემო. ამორალურია თუ არა, ეს არის ცნება რომელსაც მე ვერ ვიმსჯელებ, მაგრამ თუ ვინმეს არ აქვს სურვილი რომ იმუშაოს რუსული კაპიტალი დაფუძნებულ კომპანიაში, მას აქვს ამისინება არავინ ამას არავინ არავის არაძალებს რომ წავიდეს და იმუშაოს რაოესის მიერ ფლობილ რომელიმე კომპანიაში, ან ნებისმიერ კომპანიაში, რომელიც საქართველოს
შეიძლება მაგალებს სახში შემოვიდეს დენი, რომელსაც რაღაც არ უნდა ამსიამოვნებდეს, რა გინდა ხნა.
და რატო რომ ამსიამოვნებდეს? ის არის კომპანია, რომელიც მუშაობს, რომელიც აკეთებს დენის დისტრიბუციას თბილისის
ფაქტორის მასშტაბით.
ის მუშაობს რამდენიმე ასეული, თუ სხვა ვინმეს აქვს ამის მოტივაცია უკეთ შეძლოს, ის მივა დაელაპარაკება რაოეს და ისე რომ ჩვენ საერთოდ ვერ გავიგეთ, იყიდის რაოესიდან ამიმას და გააკეთებს, ხო? ამ შემთხვევაში რაოესი არის კომპანია, რომელსაც აქვს ყველაზე მეტი მოტივაცია გადაიხადა ამაში ფული და აკეთებს საქმე. თუ იმას აქვს სულო გააკეთოს ეს მივიდეს და დაელაპარაკოს. ჩვენ ხო ძალით ამას ვერ გავაკეთე. თქვენ ამბობთ რომ სახელმწიფო მივიდეს წაართოს რაოეს ეს
და მიცეს ვიღაც.
არა ხო, ნუ აქამდე საბოლოო ჯამში აქამდე როცა არა, როცა ამბობთ რომ შეიძლება სხვა მოკეთესად გააკეთოთ, ვინ სხვა უნდა გააკეთოს?
ანუ თქვენ დარწმუნებული ხართ რომ ყველა პირობა იყო იმისი რომ სწორედ ის აკეთებდეს ამ საქმეს, ვინც ყველაზე უკეთ გააკეთებს.
ხო, როდესაც რომ
მაგიტო მე
არა, გას აზრი გასაგები, მე როცა ვთქვი რომ უნდა იყიდოს იმან ვინც ყველაზე მეტ ფულს გადაიხდის, ეს არის ამისი ერთადერთი გარანტი. ის ვინც იხდის ყველაზე მეტ ფულს, ამით აჩვენებს რომ ის არის ყველაზე მეტად მოტივირებული, ყველაზე მეტად დაინტერესებული და გზელვადიან პერსპექტივაში ის ეცდება რომ ეს რაღაც რაც კომპანია იქნება თუ რაღაცა ეკონომიკური ობიექტი სტრატეგიულს დავარქმევ თუ არა მნიშვნელობა არ აქვს, ის მართოს განავითაროს და უკეთესი სერვისი მიაწოდოს
ადამიანებს. და რუსეთს ყოველთვის მხოლოდ ეკონომიკური ინტერესები აქვს კომპანიებს, ანუ მარტო მოგებაზე არიან ორიენტირებული, სხვა თქვათ საქართველოს რა აქვს.
აი რა
ესე გონიათ, ანუ
რა აი მაგალითად რაოეს რა ინტერესი აქვს. რა კონკრეტულ მაგალითს ვთქვა, აი აქვა აკეთებს დენის დისტრიბუციას, ჩვენ ყველა ვყიდობთ დენს, დენი 24 საათიანი მომარაგება არ ქონია მაშინ, როცა თქვა ამერიკული კომპანია მართავს და დღეს გვაქვს რა პრობლემას ხედავთ ამაში? რაღაც ხო ამის არტიკულირება ხო უნდა მოახდინოთ, რომ აი ეს შეიძლება მოხდეს, ხო? მე მსგავსი რა
მე მაგარი არ გვინახავს, იქნება უფრო იაფი ყოფილიყო ეს დენი.
და როგორი არის მაგარი ჩვენ?
არა, არ გვინახავს საქართველოში.
არა, ხო, იაფი რო ყოფილიყო ამისთვის არ უნდა იყოს ბუნებრივი მონოპოლია და უნდა იყოს დაშვებული, რომ არ უნდა იყოს მარტო რაოეს და კი ბატონო ამაში მე დაგეთანხმები, უნდა მივცეთ საშუალება რომ გაჩნდეს სხვა
ძალიან
სწრაფად თქვა თემა. ამ შემთხვევაში რუსულია თუ არა, რუსული ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ეგ არის კონკურენციის თემა, რომელზეც მე გეთახმები.
ძალიან სწრაფად უნდა თქვა, დილამშვიდობის ეთერში ხართ და აი გავიდა უკვე ყველანაირი დრო, გისმენთ.
მე კიდევ მეორჯერ ვარ, ეთიკაზე თავი დავანებოთ, კინიგზას გაყიდიან. რუსეთი დაბლოკავს ამ კინიგზას და შუა აზიიდან და აზერბაიჯანიდან ადჯერ მეც ამოიღებს ჩვენ ეკონომიკასაც და აღჭობს.
მადლობა გასაგებია თქვენი პოზიცია. მადლობა. უნდა შეგაჩვენოთ უბრალოდ იმიტომ რომ გადაცემის ბოლოში გავედით უკვე და აღარ ვასწრებთ
შესაძლებლობა გასაგებია. კინიგზას მიმართებაში, კინიგათან მიმართებაში მანდ უფრო მნიშვნელოვანი არის აზერბაიჯანის და სომხეთის საკითხი, რომელსაც კონფლიქტი აქვს და იქ თუ შემოვიდა რომელიმე სომხური აზერბაიჯანული კომპანია, ამან შეიძლება ამ ტვირთების გადაზიდაზე გარკვეული გავლენა მოახდინოს. ჩემი საზრით ესეც ირაციონალური შიშია, მაგრამ ეს უფრო რეალობასთან ახლო არის ვიდრე რუსეთ მარგამე გააკეთოს. მსგავსი რაღაცები არსებობდა საბჭოთა კავშირში, საბჭოთა კავშირში ძოს მაგალითად საბჭოთა კავშირში აკრძალული იყო ლევისის ჯინსების შემოტანა. ჯინსები არ იყო თუ გახსოვთ არის მე ხსოს არ იყო შემოდა. ამის მიზეზი ის კი არისო რომ რაღაც ამის მიზეზი იყო ის რომ საბჭოთა კავშირში ძალიან ბევრ რაღაცეებს და თითქმის ყველაფერს ნებისმიერ პროდუქტს ამომსახურებას თვლიან რომ ეს იყო სტრატეგიული, მათ შორის ტანსაცმელის და იყო ის აზროვნება იყო ესეთი რომ თუ ჩვენ დავიწყებთ ტანსაცმელს მაგათ ჯინსების შემოტანას ამერიკიდან საბჭოთა ხალხი გადაერთვი ამ ტანსაცმლის შეყიდვას და მე ამერიკა მოწებ რომ დაკეტო საზღვარი ჩვენ დავრჩებით შიშლები. აი დაახლოებით ეს არის ეს ლოგიკა რომელსაც ახლა უბრალოდ ის საბჭოთა კავშირის ყველაფერთან ყველა ნებისმიერი სფერო ეკონომიკის იყო სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი, ჩვენ შემთხვევაში რაღაცები კიდე დაგვჭარ ისიც გვეშინია. მანამდე იყო თუ გახსოვთ პორტები და რაღაცები რომლებიც ახლა არის კერძო კომპანიების ხელში და აქედან პრობლემა არ ქონა პირიქით შემოსავალი არის საკმაოდ.
მადლობა გავედით ბოლოში ზურაბ ჯაფარიძე გახლდათ ეს ეკონომიკის ექსპერტი. დაგვშა კიდე ულაპარაკო ნინოს უკმო ყოფილი სახელს კიდე უნდა დაშეკითხვის დასმა, მაგრამ შენ მე უნდა ახლა პრესა მიმოიხილო
გაცილებით. კი ბატონო. რეზონანსი დაიწყებ ახალგორში ბავშთა სახლსაც შეუწყვეტეს დაფინანსება. ახალგორიდან არის სპეციალური რეპორტაჟი. ქვეყნიდან გასული ბევრი ტურისტისგან გამიგია, რომ ფული უკან მიაქვს, რადგან აქ ის ვერაფერში დახარჯა. ეს ციტატა არის ქვესათაურად სტატიისა. რეზონანსში ხელისუფლება 3 მილიონიანი ტურისტული გეგმა უკვე ჩაუვარდავდა და მოუტანილია სტატისტიკა, რომ წლის ბოლომდე ვერაფრით ვერ შემოვა საქართველოში 3 მილიონი სტატის ავტორის აზრით. რეზონანსში ვეფორუმი 27 სექტემბერს ქართველთა მარშის მოწყობას გეგმავს. ხელისუფლება ნავთობისა და გაზის კორპორაციის 75%-იან წილზე უარს ამბობს. ესეც სათაურებით, მხოლოდ ამას ვასწრებთ ჯერჯერობით. 24 საათი საქართველოში საფრანგეთის პრეზიდენტელიან ამის შესახებ, როგორც სმენელთა ნაწილმა იცის, ამბასადორიალზე გახდა, მანამდეც იყო ცნობილი და ამბასადორიალზეც ითქვა. საქართველოს რესპუბლიკა უფსკრული გემოვნებასა და სინამდვილეს შორის დაზაფირალიშვილთან ინტერვიუ არის გადმობეჭდილი ერთ-ერთი სააგენტოდან, თურქთა ინტერპრეს ნიუსიდან. თუ კი ლიბერალურ იმპერიაში საქართველო მოექცევა, იმ საკითხს ახება, რაზეც ახლა ვლაპარაკობდით. ლადო პაპავას ციტატები არის მოტანილი საქართველოს რესპუბლიკის სტატიაში. რატომ ყიდის ხელისუფლება სტრატეგიულ ობიექტებს, ასეთი სათაურითაც წაიგითხავთ სტატია საქართველოს რესპუბლიკაში. ახალი თაობა გაძვირდება თუ არა მარშრუტკები, დაინტერესდა ამით სააკაშუნო ყვარელში ვენახი იყიდა. გუბას სანიკიძე ეროვნული მოძრაობის ახალ ტალღას ვიწყებთ. მოუწოდებთ ამერიკისელთ ობიექტურად შეადგინოს პარტიების რეიტინგები, ეს ლეიბორისტთა პოზიცია მოწოდება და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერზე ახალ თაობაში გაზეთი ალია წერს ნიკა გილაურს ხსნიან, ბაჩო ახალაიაკი სამეგრელოს გუბერნატორად გადაყავთ კითხვის ნიშანი, რა საკადრო ცვლილებებს ახორციელებს გიგაბოკერია მერაბიშვილის უწყებაში, რამიცაც დაინტერესდა გაზეთი ალია.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა შემოგთავაზეთ პრესის მიმოხილვა. ბოლოს საათის განმავლობაში უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ნინასთან ერთად ამას ნიკო ნერგაძე უძღვებოდი, გოჩალეჟავა გახლდათ ჩვენი ხმის ოპერატორი. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.